Kjør intro! Du lytter til podcasten Et Case, der investor Bjørn Christian Stadheim og jeg, programleder Peter Ostad Karlsson, går i dybden i Et Case per episode i jakten på de gode investeringene. Innholdet i denne podcasten kun for informasjons- og underholdningsformål og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de instrumentene og investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme. Hei og velkommen til studio, en ny episode av podcasten Et Case, hvor vi prøver å finne litt gode case. Nye og gamle lyttere, velkommen skal dere være. I dag skal vi snakke om, ikke Bemobi, men indirekte, vi skal snakke om Otello Corporation, som på Oslo Børs, og har vært gjennom et lite kupp. Vi skal også ha vårt første sponsede intervju, og litt sånn som vi har tenkt å gjøre det her i podcasten Et Case, er jo at liksom, sponset innhold skal jo være litt gøy for dere også. Og dagens sponsor er Hilbert Group av denne episoden, og litt lengre ut i denne episoden så blir det, får dere høre et utklipp av intervjuet med Niklas Sandstrøm, hvor vi snakker om hvordan algoritmehandel fungerer. Men den aller, aller første tingen som jeg vil ta opp er, for dere som hørte på forrige episode, så snakket jeg om at jeg ønsker å være litt mer trigger happy. Det var nyttig å fortsette, få til litt trades. Nei, jeg har ikke vært trigger happy i det hele tatt. For her kommer det. Hvorfor ikke? Jo, jeg er noe systematisk av meg, og liker å programmere og alt mulig, og det her er jo da mitt første år som fulltidsinvestor og forretningsmann, og da lager jeg meg selv noen verktøy. Og BK og jeg, vi har jo snakket litt om å ha litt ulike screening-verktøy, titte litt på bonds, få til litt ulike ting. Men forlengelsen av det, så er det helt naturlig, ja, men disse verktøyene kan vi jo like gjerne dele med dere. Så derfor vil jeg gjerne invitere alle lytterne til å bli med på utviklingen. Så på hjemmesiden vår så er det da et skjema. Da kan dere komme med alle ønskene deres, altså hva slags type investorverktøy kunne dere tenke dere at vi publiserer. Og så kan dere melde dere opp på et lite nyhetsbrev hvor jeg kan gi dere litt sånn løpende utvikling, hvordan ting går da med disse verktøyene. Og hva er eksempel på verktøy? Top of my head. Det er jo for eksempel å kunne sortere selskaper som er, hvis man har en teknisk tilt da, si at de er i en stigende trend, kan du i hvert fall sortere ut på de. Du kan, hvis vi får tak i data, så kanskje vi kan til og med legge inn selskaper som tjener penger og er en stigende trend, eksempelvis, det er screening-verktøy. Kan kanskje, hvis vi får til data, så kan vi også screene på andre fundamentale nøkkeltall. En annen type screener er jo å kunne se over aksjonærer, altså hvor det har vært endringer i aksjonærer. Vi kan også se på bonds. Og det er masse muligheter, men det jeg vil gjerne liksom be fra dere er jo å sjekke interessen på hva dere er interesse på. For noe av det her blir kanskje at vi må kjøpe litt data, og da må vi jo få til et lite spleiselag på det her, så er det sånn jeg tenker på det. Andre verktøy kan jo være porteføljeanalyse. Det husker du vi drev og holdt på med det, BK, hvor jeg lagde da et verktøy hvor vi kunne da, du kan liksom feede alle Nordnet-sluttsedlene dine. Dette kan du legge til, så vi kan legge andre ting. Så får du analyse på hva du har handlet, hvordan det har gått, og hvordan det ikke har gått, og litt sånne ting. Og dette er det jeg mener med verktøy. Hvis du har noen ideer, hvis du har hatt noe du har savnet, eller bare vil ha innspill på hva som kunne være interessant, så har du både skjema på hjemmesiden vår, du kan melde deg opp på det kommunikasjonsbrevet, vi kaller det et nyhetsbrev da. Og så kan du selvfølgelig sende oss en direkte mail, og da kan vi jo snakke, og det er på post@etcase.no. Ok, skal vi hoppe rett inn i caset, Otello Corporation?
Det er jo sjelden jeg er stille så lenge, og bare lar deg prate fra Romak.
Otello Corporation er jo registrert på Oslo Børs, og har egentlig sin virksomhet ved å være et holdingselskap med en aksjepost. Det er vel en market cap på en drøye 700 millioner kroner, så det er liksom ikke det svære selskapet vi har med å gjøre. Dette er jo for de som husker opera, så er det jo opera kjøpte Bemobi, og så ble opera kjøpt opp, og så er det her litt sånn restemat som er igjen etter oppkjøpet.
Som ble børsnotert i Brasil i 2021, så faktisk snart akkurat for 5 år siden, ja. IPO-et.
Ikke sant, så da ble dette Bemobi børsnotert.
Unnskyld, 4 år, sorry. Ja.
Og hva driver Bemobi med? Jo, det er noe som kanskje er litt vanskelig for oss å forstå, men kok ned, eller slik jeg har klart å koke ned, helt enkelt, så er det jo at de leverer primært betalingstjenester, men også noe som for å øke engagement, i fremvoksende emerging markets, da, hvor dette med kortbetaling aldri ble utviklet. Men man har jo kommet til en fase hvor smarttelefon er utviklet. Ikke sant? Og når vi i dag har Vipps og faste betalinger og alt mulig sånt, så er jo det tuftet på en infrastruktur hvor man har kort i bunn.
Kort i bunn, ja.
Ikke sant? Mm. Men så har du deler av verden hvor det ikke, man utvikler aldri det, men du har kommet videre til mobil. Og i det spacet der, så kommer Bemobi inn med litt med utilities, altså med regninger, altså løpende regninger og mobil. Ja, det er vel de leverer tjenester til.
Så ja, og så har du konkrete partnerskap med teleoperatører da, på samme type løsninger, yes. Paymentstrukturer. Du har micropayments, som er liksom innenfor det samme. Og så vet jeg ikke om du var helt innom det, men det er jo det med app distribution også, hvor du har en dedikert på en måte en abonnementsløsning da, på mer sånn premium-apper. Mm. Og det, man kan vel være enig om å si at det var vel kanskje en del som håpet i sin tid. Dette er på en måte blitt et selskap som var det som var igjen av innmatsalget da, tilbake til nevnte Opera, og da var det også naturlig med navnendring. Opera lever jo i dag i beste velgående. Og så er jo på en måte caset, sånn som jeg vurderer, og hvorfor vi diskuterer og synes det var verdt å ta en prat om det. Det er liksom backdroppen da jeg var innom det. Det er et holdingsselskap, en eierandel, det er en underkant av cirka 38% eierandel i dette brasilske Bemobi, børsnotert i Brasil. Hvorfor det kunne være interessant? Jo, fordi det har skjedd en betydelig endring der, vil jeg påstå. Det har vært et nytt styre inn. Det synes jeg har vært interessant å diskutere. Og så synes jeg det er interessant, kanskje generell debatt rundt dette med holdingsselskaper, hva er riktig ferrabatt, og så videre. Og ikke minst, hva er på en måte en mulighetsvindu, eller hvordan kan dette spilles ut, da?
Ja, for det hører jo med her, og det kan man jo si, ikke sant? Det er et holdingsselskap, og det prises jo med en rabatt, og hva er det nå? Er den 32-33%
rabatt? Ja, på mine tall som jeg refererer til, så da det blir jo litt omtrentlig, men så opererer jeg med røffelig 33% rabatt. Det betyr at du har en
50% oppside,
gitt at du hadde solgt Bemobi-posten til den kursen her nå. Da tror jeg operert med 13,29%. Ja. Brasiliansk real og vekslingskursen som sist. Så det er jo det som slår. Og så kan du si at hvis man skal gå litt gjennom det, så er det jo flere ting som er litt interessant da, som har skjedd i selskapet. Vi kan ta kjapt om generalforsamlingen. Jeg deltok på den fra min egen stue. Skulle gjerne vært der. Det var jo en litt artig sak. Det var tydelig noen som mente ganske mye om det at aksjonærene flertall av aksjonærene ønsket en annen løsning. Det hadde de vel fått svaret på, så det var jo ganske sånn, ja, litt sånn høylytt diskusjon. Lars Brandeggen fra Extra Investor, han er jo en kjent aktivist-investor etterhvert, og det var vel Sven Eger var med, og det var noen andre som på en måte frontet det litt, men i sannhet så er det jo de to største aksjonærene som egentlig bestemte at de ville prøve noe nytt. Kanskje noe overraskende, de ble jo det tidligere sittende styret, var jo valgt med veldig stor, 100% ved forrige korsvei. Og så vil jo de kanskje stille seg et spørsmål hva det har gjort feil, men fra mitt perspektiv så er det sånn at hvis du har en aksjepost mark to market som er verdsatt til rundt 800 millioner, og så drifter du det med 40 millioner kroner i driftskostnader, så er det greit som et familieselskap, for det er litt hyggelig og sånn. Men det er jo ikke greit hvis det er aksjonærenes penger. Nei. Hvis de stiger 5% i år i verdi, så går alt det til lønninger og alt sånt. Det er ikke noe.
Det er veldig dyre måte å holde denne posten.
Og så er det en forbannet forenkling selvfølgelig av sannheten. Mm. Fordi at, som alle skjønner, så er det sånn at hvis de gjør de rette grepene, og så videre, og så var det selskapet her bare for kort tid siden litt mer verdt enn her nå, og de har jo bra dividendekapasitet, de er jo, har jo breddfull av cash i Bemobi også, så det er jo ordentlig penger vi snakker om, så man må jo ta det ansvaret og være det bevisst. Jeg har jo hatt gleden av, det kan jeg bare fullt disclose da, når vi snakker om selskapet. Jeg har jo sittet i styret med Silje, som blir styrerepresentant i selskapet, og jeg har bare gode ting å si om henne. Bare merker det, jeg hadde ikke noe med det utvalget, jeg visste ikke det før det var foreslått. Men jeg kan helhjertet si at det er et veldig, at det, det har jeg veldig stor tro på. Hun er veldig dedikert, hardtarbeidende, god integritet, det kommer til å bli helt supert. Og det er ikke for å si at jeg kjente til, eller mener at det for, sittende styret ikke hadde de kvalitetene. Det som jeg bare observerer, og hvorfor jeg i utgangspunktet forstår at de største aksjonærene ønsket å skifte, er fordi at din forvaltningskostnaden ser alt for høy ut. Mm. Er du et holdingsselskap, så må du en av, gjøre en av to. Enten så må du levere fantastisk, vise at du har kvalitet i din in-house, som gjør at du forsvarer den kostnaden ved å være et holdingsselskap. Eller så vil markedet straffe deg med høyere og høyere NAV-rabatt, som igjen er helt naturlig, fordi at du må jo gi en faktor på driftskostnadene i negativ verdi, så du kan egentlig si at det, nei, det er ikke noe rabatt, men det er faktisk
neddiskontert
ja. Faktiske driftskostnader, G&A-kost.
Der kommer jo litt av greia at med et nytt styre og en liten sånn, et fokus på dette kostnadene, eller disse kostnadene, så er det jo reelt å tenke at den rabatten går noe ned.
Ja, det er riktig. Og dette snakket vi litt om i forkant da, for du lurte på hvor, liksom, om det har skjedd, for det var jo på en måte min, det trodde jeg på, og det mener jeg at vi skal at du kan argumentere for at faktisk har skjedd, til tross at kursen ikke er opp, fordi at Bemobi-kursen har falt litt. Mm. Og så jeg at styreleder og andre prøvde å si at det hadde noen sammenheng med urolighet, og det er det jo ikke. Det har jo rett og slett vært en ganske bred sell-off i tech-aksjer, og det er ikke heller de helt store utslagene, så det er ikke sånn at den de har, du må innkalkulere at de har betalt et utbytte som de har gått ex-dividende, og det er ganske betydelig. Det er snakk om 40 millioner kroner som kom inn på kontoen forhåpentligvis, da, eller det regner jeg med å ordne seg. Ja. Men det var vel skulle utbetalt 7. januar, så det er nettopp kommet inn.
Ja.
Og så skal jo da det nye styret få lov til å sette liksom en, sin agenda på det, men jeg vil jo anta og håpe at de er bevisste på kostnadsbruk, at de er ekstremt bevisste på det faktum at du har en fordel, en betydelig fordel som et holdingsselskap, det er at du kan handle egne aksjer, og sånn sett på en måte over langen da, med den naturlige diskanten som ofte ligger der, gjøre på en måte enkle gode investeringer, og du kan jo sågar også tenke seg da, i en med tenkt situasjon, du kan jo til og med gire opp den balansen, du kan jo tenke at du kan ha gjeld på den for å betale utbytter, du kan ha gjeld for du ønsker massive buybacks og så videre.
Mm.
Og dette er det jo en del selskaper som vi har snakket om før, men 100 Baggers-boka, som jeg synes er litt kul,
ja.
Der er det jo et par eksempler på de selskapene der, som nettopp hvor det ikke det har vært noen fantastisk underliggende virksomhet, men de har vært veldig flinke på ekstremt gode sånne corporate ting da, så de har vært veldig gode, kallet investmentbankere, og gjort de rette grepene. Det er ingen, ikke sant, du liksom lek litt med ideen da, men det er ingen begrensninger egentlig på buybacks. Du kan i prinsipp, det er noen begrensninger i forhold til størrelse og sånn, så det er noen praktisk sett så er det det. Men, og det er for dårlig likviditet i aksjen, sånn at du kan se for deg en sånn teoretisk øvelse hvor du kan kjøpe tilbake liksom enormt stor andel av disse aksjene. Men hvis vi tenker altså at den rabatten ikke går inn, og den vil være der konsekvent da, over de neste årene, ja. Så vil jo, fordi måten å gjøre det på, det er at du kan bare initiere ett tilbakekjøpsrom av gangen, inntil 10%.
Mm-hmm.
Men da kan du samtidig automatisk, eller når det er ferdig, så kan styret slette aksjene. Og så kan jo aksjonærene da velge å calle ny EGM med ett punkt på programmet, buybacks. Så kan du kjøpe inntil 10%, og så gjør det. Og det kan du gjøre mange ganger innenfor et kalenderår.
Og dette kan jo da skje med de løpende utbyttene som kommer fra Bemobi da.
Ja.
Ikke sant?
Og det går jo an å si at de er i overkant godt kapitalisert
i Bemobi.
Ja, Bemobi er åpenbart, men det er en Vi kan jo komme litt inn på jeg kan komme litt inn på tallene som på Bemobi, men bare for å ta litt sånn overriding på Otello først, er at Otello også har jo en veldig høy kontantposisjon. Og i hvert fall på generalforsamlingen så ble det vel sagt at budsjettet for neste år, fordi at de frontet jo på en måte den kritikken da, eller indirekte kritikken, med å si at ja, men vi har jo gjort kostnadsreduserende grep, og neste år så har vi budsjettet på drift eller selskapet, inklusive regnskapsrevisor, listingkostnader, etc., på $2.2 million. Og det er jo en kraftig reduksjon i forhold til hva det var for 2 år siden.
Mm.
Så det har jo, de hevder jo at de har vet, er det mulig å ta ut mer? kanskje det er kanskje det nivået det må ligge på. Det er litt sånn det er at dette er ikke et holdingsselskap i privat holdingsselskap i Brønnøysund, liksom. Her må du jo ha revisor, du må ha listingkostnader, du må ha et profesjonelt styre, og så videre og så videre. Så, og du må jo ha en administrasjon så lenge det er børsnotert. Du har jo oppgaver å utføre. Men det er klart at det har sett litt topphevig ut, og det har sett litt management-drevet ut fra utsiden. Og så har jeg hele tiden tenkt at det må være de største aksjonærene her som eventuelt må ta det grepet, og det gjorde de nå. Og så da har vi snakket om buybacks, altså være aktiv på buybacks, som er selvfølgelig en mulighet. Vi har snakket om å være kostnadsbevisste. Og så kommer jo egentlig den store juggernauten her, da. For hvis vi egentlig sier at dagens verdi, det er jo hele tiden når vi snakker om rabatten, så er det målt mot den hele tiden løpende underliggende verdien som man kan speile via aksjekursen til Bemobi. Mm-hmm. Men jeg kan jo ha en oppfatning, og det har jeg jo for så vidt, etter å ha dypdivet litt på Bemobi, riktig nok veldig med sånn tallgrunnlag, lite kvantitativt, mest kvantitativt, lite kvalitativ analyse, men den tilsynelatende ser veldig billig ut. Den handles på run rate nå omtrent 2,5 ganger EV/EBITDA, under 10 ganger PE, for et selskap med røftlig ligeranter rundt 15% vekst, og de har vært profitable, og det har de vært over en veldig lang periode. Så de har bra marginer i businessen sin, og alt egentlig funker tilsynelatende greit. Og jeg vil også si, for de som ikke hadde muligheten eller ikke deltok på generalforsamlingen, for å bare parafrasere sittende styreleder litt, han sa jo Bemobi er et kjempebra selskap. Det er godt posisjonert, turnarounden er ferdig, de har hatt liksom sine troubles fra børsnoteringen, løs det, føler at de er well, veldig godt posisjonert, var inne på det, de har en kontantbeholdning som er veldig stor, store deler av market capen, det er jo litt avhengig av hvordan du beregner ditt arbeidskapital og justering og sånn, men sier fort en 60% av market capen er cash. Og det er jo da, det betyr jo at det kan være et veldig, veldig attraktivt risk reward play å kjøpe Otello, og det tror jeg fort at det kan vise seg å være. Og så er det jo, har det noen mitigerende faktorer, altså faktorer som da måtte taler imot da, for å prøve å ta den andre. Det er jo, ene er jo at hvor trygg er man på Bemobi utviklingen, altså hvor godt kjenner man underliggende markedet, kvaliteten i selskapet relativt sett og sånn, og det er klart det skaper en ekstra usikkerhet. Og så er det jo det, er det sånn at det nye styret vil være veldig fremme i skoene i forhold til, til buybacks, vil de dele ut utbytter, vil jo anta at de har en agenda og vil følge den tett, men det er jo også en annen ting er jo at de buybacks som de har initiert, det går jo umiskjennelig mot slutten. Og det har jo vært en litt interessant dynamikk, det er jo at den største aksjonæren som var den største aksjonæren, Sam Grove, de har jo solgt cirka røftlig 20% av beholdningen sin.
Altså Bemobis største?
Nei, Otellos største.
Otellos største? Ja. Største? Mm-hmm.
Ja. De er, jeg har ikke følt med fluktuasjoner i om det er noen større aksjonærer som har solgt i Bemobi. Der vet jeg bare at de eier rundt 38%, og den eierandelen deres har jo da vokst, fordi at de gjør også buybacks i Bemobi. Så de bruker jo aktivt buybacks som et verktøy for å øke underliggende verdi per aksje, som er jo, kan jo være, som sagt, som vi har snakket om, en kjempegod strategi. Men det forutsetter jo at styret og de som tar beslutningen, at de faktisk kjøper ting som er betydelig mer verdt da enn det de betaler for det. Og jeg sier jo ikke at kursen er et veldig godt bilde på det, og sånn som sagt i dag, så kjøper du det til en betydelig rabatt. Men Bemobi har, for å bruke noen tall på det, snitt-P-en i det brasilianske markedet, måtte jo gjøre litt sånn overriding. Jeg skal innrømme at jeg har ikke handlet veldig masse i Brasil, men, men den er lav. Den er,
ja, det var dit jeg ville at det er bra å fortsette med tall, fordi som investor fra Norge da, ikke sant? Og så ser man på dette caset, så har du har jo den brasilianske markedsrisken, ikke sant? På hvordan, hvordan er egentlig sentimentet der.
Yeah.
Den har du den indirekte. Du har valutarisken, og så har du selskapsrisken på, direkte på Bemobi.
Ja.
Og så på en måte kan man jo si at det er avskrekkende fordi du har det, men det er jo også noe direkte diversifiserende med å legge inn.
Ja, det er flott å si.
Ja. Jo, men det er jo ulike typer risikoer. Altså det er jo definisjonen av diversifisering. Du legger sammen ukorrelert risiko, I håp om at det sprer litt ut.
Ja.
Så det jo faktisk noe å regne på i seg selv da. Og da skal jeg gi deg et lite innlegg på, ikke sant? Altså at Brasil er jo ganske altså, jevnt over lavt prisa da.
Ja, lavt prisa. Store forskjeller da, det skal sies. Men det har jo snitt P1 på estimat, så blir den handlet på drøye 7 ganger. Ble også trukket frem av, jeg tror det var en av de store investeringsbankene som ble referert til, at det, der har du en av de høyeste forventede avkastningene i alle verdens børser. Og det har selvfølgelig sammenheng med den prisingen i dag, og mean reverse.
Ja, for det er jo det samme som å si lavest pris.
Ja, det er det samme som du kunne sagt for 10 år siden. Eller 10 år siden så hadde du sikkert omtrent samme forventet avkastning i Europa og USA, og så viste USA seg å gjøre det mye, mye bedre. Og så i dag så vil jo samme tilnærming si at kanskje at Europa forventes av bedre avkastning. Og så handler jo dette her om hvordan det spiller seg ut med kvalitet, ja, og investorinteresse og prising og så videre, og den kapitalflyten. Så det er ikke noe fasit på det. Det hadde jo vært veldig lett. Men det er jo i hvert fall det forteller et tydelig bilde på, som også ble, som jeg føler ble ganske tydelig illustrert, at de som sitter tettere enn meg rundt Memobi, er at Memobi er et topp norsk selskap. Lite. Mm. Det er jo, snakker om en drøy milliard i norske kroner, bra marginer, bra kontantgenerering. Alt er helt supert, men det er ikke noe svært selskap på noen slags måte. Mye cash, og de har hatt en inorganisk vekststrategi, så de trenger også en bra kasse, sånn at de kan kjøpe selskaper, bygge, fortsette å bygge på en måte, gjøre selskapet større, mer robust, lønnsommer og så videre, og ha en sånn type story å fortelle. Men jeg gjorde også en sånn kompsforestilling og så litt på innenfor den sektoren som de er i. Et selskap som vokser 15% innenfor IT-sektoren, bra cash gjennomstrømning, så fremstår det jo veldig billig på en comparables, selv med navn i Brasil da. Ja. Så var det noen navn jeg så på, men det var jo alt fra P15, 20 til 30, ikke sant? Og da har du litt mer på europeiske, norske forhold. Så jeg vil jo tro at hvis det var jeg som hadde blitt satt inn i styret, så prøv å forestille meg det, hva vil jeg ta tak i? Jo, det er jo naturlig at du tar tak i, nå repeterer jeg meg selv litt, da, for å oppsummere da. Jeg vil jo ta tak i kostnadsnivå, det kan du gjøre noe med. Jeg ville definitivt akselerert buybacken, og det betyr i første omgang å slette de aksjene de har kjøpt når de er ferdige med programmet. Og deretter håpe at noen aksjonærer
rinse and repeat,
ja, definitivt. Og det er bare for å ha opsjonaliteten om ikke annet.
Ja.
Så vil jeg si at det er naturlig at man selvfølgelig jobber aktivt med en del eierspørsmål knyttet opp mot Bemobi. Det er jo ikke noe, det kan, må være ganske selvfølgelig at når et norsk børsnotert holdingsselskap blir sittende igjen med en restepost i et brasiliansk selskap med 8,3% eierandel, at du skal ikke eie det for evig tid. Men da er vi tilbake til det jeg tror er bra, det er selskapet Mobi, så tror jeg M&A-markedet i Brasil er drita dårlig.
Ja.
Så poenget er at
det er ikke på tapet i dag å selge hele denne posten til
nei, en saftig premie. Jeg tenker at hva er liksom upside? Jeg satt og leste Godt Bloomberg hadde en analyse åpent på Bemobi. Dette er en bitte lite case i Brasil. Men de har jo Bemobi selv har jo vært så skverdig og satt opp, dette er vel da per Q3-rapportering. De som dekker de, jeg har reached out til noen av de analytikerne før om de hadde noe latest eller om de kunne gi noen flavor på M&A-markedet innenfor den sektoren som de opererer. Jeg har ikke hørt noe fra Morgan Stanley eller Citigroup-analytikeren. Skuffende nok, men sånn er det i hvert fall. Men XP Inc., som er da et lokalt, eller brasiliansk investeringsbank, den analysen har jeg sett, og de har jo påpekt viktigheten at de skulle få opp veksten for å bygge et veldig positivt narrativ. Da. Men kan leke litt med det, altså, du har da en vektet snitt her på i overgang, jeg tror rundt 22 kroner jeg regnet på det, på alle som dekker selskapet. Du har lav på 16 brasilianske...
Ja, altså ikke 22 kroner, men brasilianske...
Brasilianske real i kursmål. Kursen handles på, hva jeg sa, 13-25-30-ish nå, as we speak. Eller, ja, sånn omtrent der. Så det er jo en hyggelig oppside. Så jeg tenker jo ikke om du pinpointer en eksplisitt kurs, men at selskapet tar et mer aktivt grep om en prosess. Både kanskje på de mikrofaktorene, de spørsmålene som går på organisering, ja, utbyttepolitikk, en del sånne lavtegnende frukter i Bemobi som kunne være med å dytte kursen der.
Ja, sånn, ja.
Ja, og ta en aktiv eierpolitikk eller eierstands der. Og selvfølgelig i forlengelsen av det, begynne å initiere samtaler med lokale investeringsbanker og andre, og si at vi er opp for grabs, vi kan være med å initiere og selge hele butikken, hvis du ønsker det, vi kan selge posten, majoritetsandelen vår. Og så i et velfungerende, bare siste komment på det, i et helt normalt oppegående, hva skal jeg si, velfungerende kapitalmarked, så kan man si man vil om prisningen, men da kunne de selvfølgelig også plassert disse aksjene, så, altså sånn som man gjør i Norge stadigvæk, og redusert eierandelen sin, og sagt at gitt seg selv 6 måneders lock-up, solgt ut halvparten eller en tredel, til en, som du ser i Norge da, med en 5-6-7% rabatt. Nå skal jeg bare ta det regnestykket, for det her synes jeg var litt gøy da. Fordi at ved å gjøre da en serie, så er det litt sånn justering, men forutsetningsvis da, for eksempel si at, lek litt med tall, så sier du at man får utbytte tilsvarende, som at man kan kapitalisere, så cashballingen i Otello forblir den samme, men at utbytte som kommer neste år, 12 måneder frem i Otello, utbetalt et eller annet tidspunkt i løpet av neste år, er det som gjør at kontantbollingen omtrent den samme, men det er øremerket å kjøpe, gjøre buybacks.
Ja.
Og kursen er rundt 7,60, så du kan handle der, så kan du gjøre det til rundt underkant av 50-60 millioner, hva blir 60 millioner, eller rundt der omkring. Så det blir sånn omtrentlig riktig da. Men da er jo fair value, med da, selv med dagens relativt sett lave kurs da, som er jo fair value nesten 13 kroner. Og så er det jo interessant at hvis du da har litt flyt og litt flaks, så er det jo to ting som kan skje. Så jeg er ikke sikkert flaks har så mye med dere, men timing selvfølgelig. En, Bemobi utvikler seg positivt, ikke sant? At den kommer opp til 15, 16, 17, 18, 19, da blir det jo et helt annet regnestykke. Det kan godt, bare for dette blir jo veldig lekmetall da, men for å ta det jeg sa i sted, at snittet av de som dekker dette i Brasil lokalt, de har rundt 22 brasilianske real som fair value. Gitt den forutsetningen av buyback, så har du 20 kroner i fair value. Da har du 100 og på dagens kurs, 100 og nesten 160% upside. Og det som jeg sier er at gitt at det ikke er en M&A-transaksjon, men at det er en post, en blokksalg da,
ja, ja.
Så er det jo T pluss et eller annet i Brasil, altså det er T pluss 2 som vi sier da. Så det er jo penger rett inn. Men, og fra det tidspunktet så har du jo selskap uten gjeld i Norge, så å si ingen administrasjon, lave kost, eller sånn, det er jo bare skala, ja, og da går det ut utbytte.
Penger,
så det er ikke mye fratrekk fra den reelle summen.
Men her vil jeg bare ta opp, ikke sant? Altså, man kan regne seg og bli voldsomt rik i Excel og alt mulig, og det er jo noen antakelser. Altså, liksom, bullstoryen her er jo at denne rabatten går inn, ikke sant? Og, altså den,
det er holdningen. To måter å se det på. Rabatten går inn, eller at Bemobi stiger veldig, og at de realiserer den.
Ja, og mye her, ikke alt, men mye, bortsett fra liksom den operasjonelle greia til Bemobi, er jo litt sånn finansteknisk. Ikke sant? Altså at Otello Corporation kan gjøre oppkjøp, eventuelt justere utbytte. Det er sånn jeg mener er litt sånn, det er finansteknisk, ikke sant? Det er jo ikke driften i Bemobi vi snakker om her nå.
Nei, finansteknisk skal jeg ikke si. Jeg vil si at det er noe som må drives fra et aktivt eierskap.
Ja da, men dit jeg ville hen er jo at for de som husker Rak Petroleum og det noe står inn, så var jo det en sinnssyk ørkenvandring, og at sånne rabatter kan jo bare bli værende. Og tar vi verdensmesterne i corporate finance da, Aker, så er jo også Aker-rabatten stor og vært der, eller røkkerabatten da, som den heter, den har jo vært der hele tiden. Så disse rabattene har jo en tendens til å bli der helt til de brått ikke er der lenger. BK, bare la oss ta en liten tur over til et sponset intervju med Hilbert Group om algoritmetrading.
Spennende.
So, it's a big question, but how does it all work?
There's a lot to unpack in all that. And I think, you know, if we start from the top, where do you get an idea from what an algo might look like? So it's two directions you can take. So either you basically sit and have a theoretical idea that this ought to work in a market. For example, you could say, if we take arbitrage as an example, you know, if I find these price differences, they're big enough, and I can execute on them, I will make money. That's sort of a theoretical idea. And people do that, and we can get back to the details of it. The second is to go the other way around, that you actually have some experience on markets. Basically, sometimes it could be staring into a trading screen for many months. Mm. And I've seen this pattern. Can we encode this pattern? Is it a reliable pattern? So you basically go from experience and then trying to make an algo out of it. And both are viable. I think the experience type of pattern is maybe more fun and more interesting. But both are really used, and we've sort of combined both. It started as a theoretical idea, the idea of volatility trading. So that's the idea, right? But once you have the, yeah, and yeah.
What would that, how does that idea look like? How does the idea of volatility look like? Take us through it. Not necessarily the secret sauce here, but the basis of the idea.
Yeah, so... And that started really, and this started as a theoretical idea from us. But it's just a very simple observation that if you rebalance, under many conditions, when you rebalance a portfolio in a market you believe in, you will make money on that rebalancing versus buy and hold. And I will take you an example. So let's say you have a portfolio of cash and Bitcoin. You have $100 worth of cash, you have $100 worth of Bitcoin. And then you consider that portfolio to be buy and hold. You're not going to change anything. And you consider a situation where Bitcoin goes down 50%. So at the bottom, let's say it goes down 50%, you only have $150 worth of assets.
Mm.
And then it goes back up to where it started. So you're back where you started. You $100 in Bitcoin, $100 of cash. You haven't earned anything. So the basic idea was that, but if you have a market like this and you rebalance, you can actually make something. So we start now with $100 in Bitcoin, $100 in cash. Bitcoin goes down 50%. So you sit here with $50 worth of Bitcoin, $100 of cash. You rebalance to equal weight again. So you take $25 of cash and buy Bitcoin. So you have $75 worth of Bitcoin, $75 worth of cash. And then Bitcoin goes back up again. That means you have now $150 worth of Bitcoin and $75 worth of cash. So it's, you have $225.
Mm.
So by rebalancing, you have made $25.
Mm.
That's the basic idea.
Yeah.
That's the theoretical idea. And you think in terms of, you know, obviously, if you have a sideways trading market, that's in some sense ideal for this type of strategy. Just lots of vol back and up, up and down. Mm. But that's how it started. But then the question is, how do you implement it? What is the fee structure? Because it will cost you something to trade. Every time you execute, you're going to give the exchange fee and so on. But yeah, that simple idea was actually the basis for the
volatility. Very well put. Very. Da vi tilbake til Otello Corporation.
Yes.
Ja. Ja.
Det jo, altså, det kunne man jo snakket timesvis om, for det jo utrolig interessant. Da burde jo hatt en... lagde en egen sak på Aker, fordi at om noe, altså jeg så sist i forbindelse med Aker Ryzen bond som ble kansellert, så det en sånn skrytepage av Aker. Altså de har levert 25% i snitt til aksjonærene hvis du inkluderer utbytte fra 2004. Altså det, at de handles med den rabatten de gjør, det utelukkende på grunn av at de gjør sånne ting som de gjør i ACC. Mm. Og at ingen forteller de det. Hvis de dette her har vært sånn litt hjertesukk litt på siden, men interessant diskusjon, ikke sant? Altså, nå er det sånn at når jeg snakker med meglere nå, de fikk ikke satt den bonden.
Mm.
De opplever jo reelt sett på kroppen at de ikke har den samme tilliten som de egentlig burde ha fortjent. Men til tross for det, så er det sånn nære for, nå er det 16 år siden hvor Kjell Inge Røkke sto og forbanna. Det er 16 år siden. Så gammel er vi blitt. Da var jeg ung og lovende.
Mm.
Så lenge har gått. Han er jo blitt en pensjonist i Schweiz siden det. Jeg er absolutt ikke pensjonist, men Aker-systemet, hvordan de har levert og hva de performer og alt de får til og sånn, de skulle jo ikke bli handlet med rabatter i hele tatt. Men det er
det jeg sier. Men det er jo besides the story, fordi hvis vi ser svenskene, så har de jo
Der har du selskaper som ikke handles med rabatt. Du har Berkshire Hathaway som ikke handles med rabatt. Så du har ultimate selskaper hvor du har prinsipaler og sponsorer, du har ultimat tillit og som nyter godt av den, og de handler ikke med rabatt. Så Aker er jo en helt different story.
Noe er jo ikke sant helt rasjonelt å regne inn, som vi sa, altså det med at du har litt driftskostnader, og alt annet likt, så er det jo bare å regne det tilbake, at du neddiskuterer de driftskostnadene. Hvis du ikke regner med at det at de eier gir en merverdi,
ja,
så er det jo bare en ren kost. Og det fortjener en liten rabatt, og at man kanskje, noen har jeg hørt hvertfall påpeker det, at du har ikke den fleksibiliteten som investor. Ikke sant?
Nei.
Så du kan ikke vekte om og litt sånn. Så noe er kanskje, men man kan jo fint kunne argumentere for at 33%, eller 32%, eller uansett hva det er, 30 pluss,
ja, er ganske litt mye. Det er litt for høyt, men jeg tror det er konteksten. Altså, ikke sant? Punkt 1 er at jeg kunne også gjort en oppsett, hvor jeg, og jeg har sett det både gjøres og ikke gjøres, altså hvor man legger på en faktor på G&A-kost, altså General Administrative Cost, det betyr altså den kostnaden på toppen, altså kostnaden ved å drive et holdingsselskap på en måte, både i selskaper som de er veldig operative, type Aker, aktive investeringsselskap, hvor de åpenbart bidrar til å skape verdi, og selskaper hvor de egentlig bare sitter som passive eiere, à la Treasure og så videre. Og da kan du gjøre det på forskjellige måter. Grunnen til at jeg mener at det er riktig å ikke trekke fra i tilfelle OTEC, men heller på en måte si at ja, det vil være en eller annen form for rabatt, og så blir jo, kan du si at det blir en av samme sak, men det er jo fordi at de eier en aksjepost som de kan i prinsippet selge i morgen, og da vil jo det være veldig rart å trekke fra det som en evig greie. Dette selskapet vil ikke eksistere veldig lang tid etter de melder at det blir solgt. Så når du snakker om ørkenvandring i Irak, du og jeg, vi har jo en felles bekjent, vi kan jo teste om han lytter, så skal jeg passe på å si at han ikke ble nevnt, men han kommer jo fra Vestlandet og heter Kurt, og han er jo den ørkenvandring, litt den der liker case hvor pengene hadde tjent opp. Det kan man jo argumentere for at det er tilfelle i hotellet, og at det handler mer om å få de ut, og hva aksjonærene er villige til. Og det finnes mange eksempler på både holdingsselskaper, og det kan være også andre selskaper som er øynsynlig billige, value traps, og det er masse diskusjoner der. Men tilbake til poenget, det er at hvor jeg ser forskjellen, jeg trodde ikke i det hele tatt på den rak-storyen. Jeg vet at Kurt hadde masse aksjer, ikke utbroderer han på det, men det hadde han. Fordi han likte bedre å kjøpe billig DNO-aksjer, fordi han kjøpte det via rak. Og så fikk du litt attåt, og så var det den rabatten fløyt opp og ned.
Ja, og den var jo, det var en periode hvor 40%,
ja, det var
helt insane.
Men det er jo helt, for meg, helt spilteoretisk umulig å lande på at det kom til å skje. Fordi for meg...
Altså at denne rabatten blir værende?
Ja, for du kan si at i noen grad kan du si at du har jo åpent gått inn i en sånn type struktur. Og da må du kanskje anerkjenne, hvis du tar konkret en rak forskjell. I rak så hadde du en stor aksjonær som hadde satt rak på børs, og han hadde den uendrede eieposten hele tiden. Deres policy var jo buybacks. Og etter mitt syn så kunne de jo bare holdt på med det i evigheter, og så ville jo det vært en sånn ekstra kicker på, hvis den rabatten hadde vært der vedvarende. Men så var det vel noen endrede prioriteringer som skjedde på et eller annet nivå, kanskje noen innspill for aksjonærer, deriblandt Kurt kanskje, I don't know. I hvert fall så endret de det litt sånn hastig og plutselig, og så ble det jo en kjempe opptur, for da fikk man jo utbetalt DNO-aksjer, som er kjempemye bedre likviditet, og du fikk jo ut hele rabatten naturligvis, og selskapet ble opphørt jo. Det kommer jo til å skje i hotellet også. Det er bare spørsmålet om tidspunkt, eller når.
Og det spørsmålet om tidspunkt er jo ikke sånn don't hold your breath, på en måte, er jo min lille take på det.
Ja, da skal du ha godt OTE-opptak.
Ja, ikke sant? Fordi det kan dra ut.
Men du aner jo ikke.
Nei, nettopp, men det går jo med greier.
Du er jo bare en hunch.
Og hvis man først er voldsomt bullish på Bemobi, så er det jo, i hvert fall som nordmann, så er det en billig og enkel måte å ta eksponeringen på. Ikke sant? Men det er jo at disse rabattene kan jo vedvare veldig lenge, mange år. Ikke sant?
Men jeg er ganske sikker på at det finnes ikke en privat aksjonær i Otello som, hvis ikke det var for at de eier Bemobi, hadde endt på å kjøpe Bemobi-aksjen i Brasil. Det er rett og slett, så det blir jo veldig, det er jo en rar ting å eie, sånn sett.
Ja, ja.
Og det er jo ingen tvil om at dette er en sånn leftovers type greie da. Men bare avslutningsvis på det da, det vi snakket om i sted, som er litt interessant, hva skal rabatten være? Jeg tror, hvis jeg skulle tatt et tipp, så tipper jeg at rabatten kommer suksessivt til å bli lavere og lavere, hvor høyere kursene med Movi blir.
Ja.
Tenk litt på det.
Ja, men det er jo en ofte greie. Men
da snakker jeg om rabatten. Kursen vil jo da stige mer. Ja. Den vil da stige, altså dollar for dollar, eller real for real, eller nok for nok. Ja. Altså kursen stiger mer. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg tror at markedet vil tolke det som at hvor høyere den kursen er, hvor nærmere er selskapet gjør en exit. Og jeg tror at hvis den ikke stiger, så tror jeg det må komme litt out of the blue, men jeg tror at det, de tingene vi har påpekt da, med at styre i Otello, som da representant for største eier i Bemobi, må sette en aktiv eieragenda som inkluderer buybacks eventuelt i Bemobi. Men jeg synes det er, jeg er ikke så glad i nødvendigvis buybacks i et selskap som er et driftsselskap, fordi at det å sitte og si at Bemobi er garantert, de ser billig ut, ja, men setter to streker du svarer på sånn, det er lettere enn holdingsselskap når du kan sammenligne hva en børs sier at det er verdt, og du har en betydelig rabatt til det. Da gir det mening å gjøre buybacks i større grad. Ja. Så det min agenda ville vært, push på for utbytter og en fornuftig eieragenda, ha samtidig i øynene M&A, gjør selskapet større, muligheten selvfølgelig for å slippe hele posten eller selge hele selskapet, men med litt sånn, ikke en intensiv jobbing med det, men de eieragendaene er litt viktig å få frem. For det virker jo for meg som at hvis du hadde økt dividenden betydelig, så hadde vel, vil jeg vel fort anta at spesielt den EV/EBITDA-multiplen på 2,5, den har jeg tror ikke de får fullt ut betalt for å ha så mye cash. Fordi at P1 vil jo ikke endre seg hvis de betaler ut utbytte, utover at hvis da kursen faller, så blir den tilsvarende, så blir den rimeligere. Ikke sant? For du, ja. Jeg vet ikke om det ga mening, men du skjønte i hvert fall, du skjønte det, så får jeg håpe noen andre fikk det med seg.
Det er jo, jeg har jo hørt mange av dine resonemanger før. Ja. Men det som er også et element her, er jo at etterspørsel avler jo litt etterspørsel. Ikke sant? Og interesse avler mer interesse, og likviditet avler likviditet, og litt sånne ting. Mm. Og da kan man jo si at det kanskje samme gjelder også på rabatt, at rabatt avler rabatt, til de ikke gjør det lenger, og da går det andre veien.
Ja.
Ikke sant?
Ja, jeg tror på mange måter det er rett. Jeg tror for en del investorer, så jeg kan også tilhøre den kategorien, så kan du føle et sånn comfort level med å kjøpe sånne oljeselskaper, spesielt uten gjeld. Det er jo veldig begrenset nedside, det må man jo si. Hvis du inkluderer, jeg tror cash, altså den cashbeholdningen, den relative cashbeholdningen som Bemobi eier via, nei, som Otec eier via Bemobi, er 400 millioner. Da legger du på kontantbeholdningen i selskapet, og da kommer du, så gjør kjapt matematikk på det, jeg sier 500 i overkant av 550 eller noe sånt, og så er det markedsverdi på 700 mil. Mm. Og da er det liksom, du betaler 150 millioner da, indirekte for 38% eierandel av den operasjonelle biten av virksomheten, altså den der risk på. Og så er jo den selvfølgelig igjen alt for forenklet virkelighet, for det kan jo skje ting som gjør at den cashen må brukes. Og det kan jo være at de fortsetter å gjøre oppkjøp som kanskje blir bra og dårlig, ikke sant? Altså, ting kan endres, men jeg tror det at det man alltid er ute etter som investor er jo å finne asymmetrisk risiko, og jeg vil jo si at oppsiden her er jo betydelig større enn nedsiden, spesielt hvis du ser krone for krone, så er det jo...
Du har litt krone for krone, så har du litt opsjonalitet, ikke sant?
Ja, og så er det jo sånn at for meg i hvert fall, og det kan jeg jo si at jeg... Føler jo, jeg har jo jobbet ganske tett med Silje da, Silje Augustsson, som skal sitte i styret. Og det gir jo en trygghet, for hun er aksjonærvennlig, hun lytter til markedet, hun forstår ting.
Hun skjønner greia.
Hun skjønner greia, og hun er tøff og klar. Mm. Så jeg tenker at det er et kjempe, de andre som er i styret har ikke noe bekjennskap med, men det også så veldig, veldig bra ut.
Ja.
Og igjen, jeg hadde ikke noe sånn fremtredende-rolle dette, det her på noen som helst måte, men jeg synes at det var bra initiativ i den forstand at jeg tror det var greit å påpeke at de kostnadene var i overkant høye, og så vet jeg at til deres forsvar så var de jo allerede på vei ned, og det...
Ja.
Ja. Så det var nok om Otello, jeg tror ikke jeg har noe mer.
Nei, men det blir veldig bra det. Da sier vi, jeg håper alle hadde det glede med det. Tusen takk for i dag.
Takk for i dag, ja.
Ha det.
Supert.